Blasiða 24. Að lokum þetta um framsögn og umræður. Vonandi hefur þú geta nýttir umfjöllun og verkefni í tengslum við framsögn og umræður. Ávinningur þinn af því að þjálfa framsögn, umræður og tjáningu er sá að þú eflir samskiptafærni þína og getur haft áhrif á samfélagið og umhverfið þitt. Er það ekki verðugt markmið? Taktu stöðuna. Ég get útskýrt af hverju æfing í framsögn og tjáningu kemur sér vel. Ég veit hvað þarf að hafa í huga þegar ég skrifa ræðu. Ég með á hreinu ýmis hjálpleg atriði til að nota við flutning á ræðu. Ég veit hvaða áhrif öndun, skýrmæli og líkamstjáning hefur á framsögn. Ég skil af hverju hlustun mikilvægi umræðum. Ég skil mikilvægi þess að taka þátt í umræðum. Ég skil mikilvægi þess að ég láti í mér heyra sem oftast. Ég átta mig á mikilvægi skoðanaskipta í lýðræðislegu samhengi.